autorka sama se k tomu vyjadřovala tak, že je to samozřejmě fikce, ale je to příběh, který se pravděpodobně tam někde mohl stát. Určitě autorka podnikla spoustu studia historických pramenů, mluvila i s pamětníky a podobně. Jak ona sama to tak prezentovala, tak to pak poskládala. Na to má ten autor právo, že si ten fikční svět může přizpůsobit a domyslet si ledasco.
Byl v příběhu toho románu nějaký podíl z její vlastní rodiny?
No, ono to bylo tak, že se jí dostaly do rukou dopisy její babičky, které psala během pokračovací války. To je vlastně druhá světová pro nás. Takže se na základě těch dopisů trochu inspirovala. Také oba její dědové byli ve válce na frontě, takže od nich určitě také vyslechla spoustu příběhů. Není to tak, že by vyloženě některá z těch postav fungovala jako předobraz, spíš tak, že ty příběhy nějak od dětství slýchávala a pak vlastně našla i ty dopisy a tak se to nějak všechno poskládalo dohromady.
Jak ožehavé téma je to ve Finsku? Jednak je to období, jak jsme říkali, druhé světové války, ale samotné to místo konflikty se Sovětským svazem už před válkou, konflikty s nacistickým Německem, které hrálo také ve Finsku svoji roli.
Bylo to určitě obzvlášť na tom severu samotném, takové to území, kde se to opravdu bylo a střetávaly se různé síly, různé ideologie, lidé taky dělali různé věci a ta kniha vlastně poukazuje na problém žen v té době, které se vlastně zapletly nějakým způsobem třeba s nacisty a pak, když se situace obrátila a spolupráce Německa a Finska byla ukončena, tak se na ně dívali skrz prsty. Samozřejmě narodila se spousta dětí z těch neoficiálních vztahů s vojáky, takže ty ženy nesly ten cejch a ukazovali si na ně. To vždycky u těch hranic takhle bývá.
Působí na vás ten příběh výrazněji právě jako příběh žen, nějak postižených, anebo tématem špionáže, zrady, kolaborace, která se tam také objevuje v té jedné linii vyprávění?
Já bych viděla asi tu hlavní myšlenku spíš v otázce morálky a lidské důstojnosti. To téma žen je tam určitě hodně silné, ale stejně tak je právě třeba otázka té špionáže nebo vůbec těch válečných vztahů, ale taky třeba téma lásky velmi silné. A pak podle mě ta hlavní myšlenka je ukázat hodnotu lidské důstojnosti a to, jak se vlastně lidé chovají ve válce nebo za nějakých neobvyklých podmínek.
Velmi důrazně jsou tam kontrastované základní protiklady. Život, smrt, láska, válka. Cítíte z toho také asi ne optimismus, ale alespoň nějakou naději, kterou autorka svým postavám dává?
Ta naděje tam určitě je, i když je trochu upozaděna hrůzami válečnými, ale už to, že za takové vypjaté situace může vzniknout takhle silný cit romantický vlastně mezi dvěma osobami, které stojí úplně na druhé straně barikády, dá se říct, ta šance pro ně, že tam vlastně je.
Jazyk vyprávění je velice drsný, ale zároveň je až lyrický, poetický. Mluví se o magickém realismu. Jak těžké bylo s takovým překladem se utkat?
Bylo to velmi náročné. Ta kniha byla vydána už několik let zpátky. U nás překladatelé o ní věděli, ale nikdo se do toho nechtěl pustit vyloženě. Já jsem to brala samozřejmě jako velkou výzvu a strávila jsem nad tím vlastně rok práce spolu s redaktorkou Lenkou Fárovou. Stálo to hodně úsilí a zároveň to bylo hodně tvůrčí a hodně mě právě bavilo vymýšlet nová slova. V knize je spousta slov, které, když zadáte do Google, tak vám vyjede, že je to v téhle knize a nikde jinde. A co se týče dialektů, tak tam jsme zvolili po poradě i s redaktorkou hovorovou mluvu, přizpůsobenou jazyku té příslušné postavy, čili jakési prvky i dialektu tam vždycky u nějaké z těch postav jsou.
Máte už nějaké ohlasy?
Já jsem, dá se říct, tu překladatelskou práci završila takovou výpravou po stopách toho románu. Vydala jsem se do oblasti Kirkenes, což je vlastně v současnosti nejvýchodnější část Norska, kraj, kde se porodní bába částečně odehrává. Na této výpravě jsem pořídila řadu fotografií a na říjen chystáme spolu s agenturou Ulita ve Veletržním paláci v Café 1 takovou besedu nad touto knihou. Budou se číst ukázky a promítat fotografie z téhle mojí cesty a něco k tomu popovídám.